beste norbait izango zen urra. Enaiz ni zurekin aztu dena, beste norbait izango zen urra.
Eta aurkezpenan esan bezala gaurkoan zerainera egingo dugu salto, baina Zubeldia bueltan da gurean. Psikologa duzue, bion euroemozioan bidelaguna. Eta gaurkoan somatizazioaren inguruan hitz egingo dugu, egun non, Beñat?
Kaixo, egun non.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ondo samarko.
Bueno, oporretatik bueltan edo? Edo lan ba, egiten zara? Edo?
Bueno, lan pixkate egin dugu, deskantzaure bai, bueno. danetik egin dugu.
In behar dalako, bai. Eta, bueno, aipatu dugu, aurreratu dugu, somatizazioaren inguruan hitz egingo dugula gaurkoan.
Hori da, gaurko saioak ore ba gai interesgarri bat, aukera udeu, somatizazioa. Gaur egun ba medikuntza edo psikologia bezalako arlotan ba asko entzuten dan hitz bat, eta ez eremu profesionaloita makarrik, baita gure ba eguneroko bizitzatan ziurain bat entzulek ba askotan erabili duen termino badala, eta gaurko hortaz ba kontzeptu hau gertugotik ezautzen saiatuko gea.
Bueno, ba, has gaitezen, orduan, kontzeptu honen nondi norakoak aztertzen, zer da somatizazioa, nola definitu dezakegu kontzeptu hau, Beñat?
Ba, arazo emozionalek osasun fizikoi eragiten diotenen, ba, somatizazioa izeneko fenomenoa gertatzen da. Somatizatzea beraz, ba, nahi gabe arazo psikikok, ba, sintoma organiko bihurtzea dela, esan genezake, beste hitz batzukin esan da, ba, somatizatzek askaugabeko ba, estutasun emozional bat ba, gorputzen adierazten dela esan nahi du. Eta pertsona baten osasunei ba, kalte egin diola. Azken hamarkadatan, ba, sintoma fisiko batzun agerpenak ba, ez daukela kausa organikoik ikusi da, baizik eta ba, gatazka psikologiko edo ondoez emozional ba, iraunkor batekin daukera zer ikusi,
Ba, pentsa, zer nolako eragina dute emozioek gure osasunean? Hau da, nola erasaten dute emozioek gure osasun fisikoan?
Bueno, aurrerapen zientifikoi esker, ba, min emozionalak, kausa fisikoik eta azalpen medikoik ez daukien sintoman adirazpenen, ba, paper garantitxue jokatzen duela ikusi da. Adirazten ez ditugun emozioek, hau da, erreprimitzen ditugunak, alegie, ba, funtsezko eragin izango lueke, sintoma hoien agerpenen, mantentzen eta garapenen. Jadanik egiaztau da, ba, estres errepikakorran eta egoera emozional negatibon ba, kudeak eta desegokik ba, sistema immunologikoa ahultzen dola. Joe Dispenza bezalako ba, autore ezagun baten hitzetan, ba, estresan hormonak epe luzea ba, gaixotasune sortzen duen ba, botoi genetikok sakatzen dituzte. Horregatik, ba, egoera emozional osasuntsu batek ba, estresan ondorio kaltegarrin motelgailu gisa jokauko luke. Ildo hontatik, ba, Esther Stenberg medikuk zion bezala, ba, ongizate emozional haundie daukien pertsonak ba, gaixotzeko aukera gutxigo dituzte. Guztionek agerin uzten do, ba, sintoma edo gaixotasun baten aurren, ba, ezinbestekoa dela, aldagai emozionala kontutan hartzea. Gaixotasunen jatorri multifaktoriala aintzat hartuz, ba, faktore emozionala, ba, ia beti daula presente, esan dezakegu.
Ikusitakoak ikusita, Beñat argi dago, paradigma berri baten aurrean aurkitzen garela, burua eta gorputzaren arteko lotura aitortzen duena. Zer esan nahi diezaikezu ba honi buruz?
Ba, alaxe da, gaur egun ba ikerketa zientifiko askok ba, gure buruk gure gorputzen eragiteko dauken gaitasune ulertzea bilatzen due. Testu inguru hontan ba psikoneuroimmunologia edo psikoneuroimmunoendokrinologia bezala zautzen da, ba, disiplina berri bat sortzen da. Gaixotzen geanen, ba, martxan jartzen dien mekanismok aztertzea, eta konponbide ba, holistiko eta pertsonalizatuk proposatzea ditu helburutzat disiplina berri honek. Gizakie, ba, unitate badala ulertu behar dugu, hau da osotasun bat, eta gure organismon funtzionamendue ba, ezin dala gure pentsamendu, sentimendu eta emozioetatik bereizi. Paradigma aldaketa honek, eramango batu hain zuzen, ba, osasune modu holistiko eta pertsonalizatun ba, sustatzeko modu berrik aurkitzea.
Pentsa, eta burua eta gorputzaren arteko konexio hau ulertzerako garaian bada faktore bat oso kontuan hartu behar duguna. Baina zein da faktore hau?
Ba, faktore hau zehazki estresa da. Esan behar da, ba, estresa beti ez dala txarra. Neurrizkoa danen, ba, bizitzako erronkai aurreiteko ba, indar garrantzitsu bezala jarduten dolako. Aldiz, estresa kronifikatzen danen, bai izan ditzakela ondorio kaltegarrik. Estresak, ba, mehatxu erreal edo simboliko bat hautematen deunen, ba, mekanismo biologiko jakin batzuk jartzen ditu martxan gure gorputzen, ba, gure organo eta ehun ezberdinetan ba, aldaketak eraginez. Eta hau kroniko bihurtzen baldin bada, ba, gure organismoa ez da bere honea itzultzen, eta honek ba, erresagoa egiten du gu gaixotzea.
Ba, pentsa, pixkat laburtze aldera, dagoeneko pare bat aldagai aipatu ditugu, somatizazioa prozesuen bere biziko ba, garrantzia dutenak. Bata, lehentxago aipatu ditugun ba, erreprimitutako emozioak, eta bestea, oraintxe aipatzen ari zarena, baina estresa. Jakin badakigu, hainbat esperimentu egin direla aldagai hauek gure gorputzean, eragiten dituzen aldaketak aztertuz asmoz, eta emango altzen iguke esperimentu hauetako baten berri?
Bai, noski, biologin zientzitan doktorea dan Natali Zamateok liburu bat argitarau zon 2015-en emozioek ba, gure DNA-an duten inpaktua izenekoa. Ta bertan, Henri Laborit biologo, mediku eta psikologo frantziarran ba, esperimentu batzun inguruko ba, informazioa jasotzen zuen. Esperimentu horietako baten, ba, argi eta garbi ikusten zan, ba, ze lotura daun adierazigabeko energia emozionalaren, estresaren eta gaixotasunaren arten.
Bueno, ados, usando, eta zertan ez zan esperimentu hori, bina?
Bai, ba, esan behar da, Laboriten esperimentu hau ba, animalikin neintzala, arratoiekin, hain zuzen ere, eta ikerketak ba, hiru fase izan zitun. lehenengo fasen, arratoi bat kaiola baten sartu zuen. Kaiola hori bi gelaskatan banauta zeon, eta gelaska batetik bestea pasatzeko ba, atetxo bat zeuken. Behin arratoia gelaska hoietako baten zeonen, ba, argi seinale bat eta seinale akustiko bat aktibatzen zien. Aldi beren, bi seinalek aldi beren. Eta lau segundo geroago, ba, deskarga elektriko bat gertatzen zan, arratoia zeon gelaska hortan. Arratoiak gelaska batetik bestea juteko aukera zeukenez, ba, berehala ikasi zon, seinalek pizten zienen, ba, gelaska batetik bestea motxu hartzola. Bestela, ba, deskarga elektrikoa jasoko zolako eta min hartuko zolako. Ba, egunen hainbat minutuz eintzien saiakuntza hauek eta 8 egunen ondoren ba, arratoian osasunen ba, etzala inungo kalteik eman, egiaztau zuen.
Begira, ados. Eta zer egin zuten ikerketaren bigarren fase horretan?
Ba, bigarren fasen, ba, kaiola berdinen ba, bi arratoi sartu zituzten. Oaingon, ba, ezberdintasun batekin. Gelaska batetik bestea pasatzeko ba, atea itxita zeola. Oaingon ere, ba, deskarga elektrikok jaso zituzten arratoiek, baino IES-eko aukera igabe. Orduan, zein izan zen arratoien erreakzioa? Ba, beraien arten burrukatzea eta elkarri ba, hozka aitea. 8 eguneko esperimentazio horren ondoren ikusi zuen, ba, beraien arteko norgehiagokak eragindako zauriez aparte, ba, arratoien osasun egoera ezin hobea zala. Azaleko urratuk ba, bazituzten, logikoki ba, burrukan ibilizielako, baino barne organo guztik ondo zituzten, sanu zeuzkien.
Pentsa, eh? Hori bigarren fase batean, hirugarren bat ere badago, eta esperimentazioarekin ba, amaitzeko, zer probatu zuten hirugarren fase horretan?
Ba, ikerketakin bukatzeko, ba, aratoi bakarra sartu zuen, kaiolan, gelaska baten, eta berriro ere, atea itxita zeuken, eta deskarga elektriko berdinek eman zitzaizkion. Kasu hontan, ba, 8 egunen ondoren, ba, mediku azterketek ba, onakoa adierazi zuen. Arratoiak ba, urdaileko zenbait ultzera, hipertentsio arteriala eta gorputzeko pixun ba, murrizketa bat jasantzilula. Eta sintomatologia hau gainea ba, hainbat astetan mantendu zen.
Pentsa, bainat, harrigarria. Ikusitakoak ikusita, zer endorioztatu dezakegu emaitza hauetatik?
Emaitza hautan ikusten dana zera da. Arratoiak min bat saiesteko aukera daukenen, ba, gelaska batetik bestea pasatuz, estresak, hau da, deskargak ez dio bere osasunei eragiten. Ies enezin donen, bigarren fasen bezala, baina bere tentsio emozionala askatzeko aukera daukenen, ba, beste aratoi batekin burrukatuz, ba, hemen ez dau, estresetik eratorritako ondorio kaltegaririk, baino aldiz, iesein ezin donen eta estresak eragindako energia emozionala ba, askau ezin donen, hirugarren fasen gertatzen dana, ba, arratoian osasun fizikoa kaltetu izan da. Eta esperimentu honekin garbi gelditzen da, ba, adierazi eztan energi emozionala ba, somatizatzen dela. Hau gizakitara ekartzen baldin badeu eta emaitza hauek ba, gure bizitzatara estrapolatzen baldin baditugu, ba, portaera hauek islauta ikusiko ditugu adibidez, ba, estresatzen gaitunan aurren ba, irtenbide bat ikusteko gai ezkeanen. O, gertatzen zaigun horren aurren ba, kontrolik ez daukeula sentitzen deu eta gainea ba, ez die gure emozioi ba, irtenbide bat ematen. Buruko mine, urdaile estetako arazok edo beste ohiko osasun arazo batzuk askotan ba, adierazpen psikosomatiko die.
Pentsa, eh? Eta saioaren amaiera iritsi gara beinat eta bukatzeken joateko azken galdera bat. Nola utzi diezaiokegu somatizatzeari?
Bai, galdera honi erantzuteko ba, hiru elementu izan baritugu kontutan. Alde batetik pertzepzioa, bigarren emozioak eta azkenik ba, estresan aurren ematen degun ba, erantzune. Zeatik pertzepzioa, ba, mundue eta gure burue hautemateko daukeun moduk ba, zehazten dolako mehatxupen sentitzen gean edo ez, eta zailtasunei aurre ekeko ba, gure gaitasunetan sinesten degun edo ez. Pertzepzio ontatik, hain justu, ba, eratorriko die gure emozioak eta sentimentuk. Eta aldi beren hauek ba, egoera estresagarrin aurren ba, modu batea edo bestea jokatzea ba, eramango gaituzte. Autoindagazioa edo autoazterketan bidez, ba, gure pentsamendun inguruko kontzientzie hartu leikeu, gure sinesmenak identifikau eta gure emoziokin konektau. Honek ba, gure arazon sustraietara iristea albidetuko digu, eta hola, ba, emozioak eta estresa ba, modu egokigo eta onuragarrigo baten ba, kudeauko ditugu. Behar beharrezkoa da beraz, ba, gure emozioi irtenbidea ematea. Ezin ditugu kontrolau edo izkutau, baizik eta onartu eta modu ekologiko baten ba, adierazi behar die. Honek ez tozan nahi, ba, besteei ba, itzez edo fizikoki erasotzea, gure amorrue deskargatzeko, edo norbere burui erasotzea, frustrazioa askatzeko, baizik eta ba, gure barrun metautako energia ba, inori kalteik egin gabe ba, deskargatzeko estrategiak bilatzea.
Ba, pentsa, eh? Dana konektatuta dagoela, bainat, ez gara konturatzen.
Ez
diogu kasorik egiten, gure buruari, eta zein garrantzitsua den, eh? Eta, ba, horixe, beti ere esaten dugu, prozesuak zailak izaten direla, bideak ere zailak direla, onartzea eta bidelagun izatea, arazoen bidelagun izatea, ba, zaila izaten dela, askotan laguntza behar dugula, baina eta horretarako zabiltza zerainen, ez da, prest.
Hori da, hortxe gongo beha, behar donak, ba, badaki nungaren.
Hori da, ba, mila esker, baina beste ba, behin gurean egoteagatik eta urrengora arte, esango dizugu.
Oso no, urren arte,
aio.
Agur, agur.
Beste norbait.